Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Chaos okolo zmluvy na dodávku vakcíny Sputnik V pokračuje. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyjadrenie Igora Matoviča odmieta. Za jeho šéfkou stojí minister zdravotníctva aj poslanci z SAS či Za ľudí. Celoslovenská humanitárna zbierka spolu pre Etiópiu pokračuje ďalej. Pre USA a Rusko nastal čas na deeskaláciu. Vyhlásil to americký prezident Joe Biden. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vakcína Sputnik V prešla vo všetkých 14 testoch Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Informoval o tom expremiér Igor Matovič. Dodal, že ak by štátny ústav pre kontrolu liečiv nespochybnil reputáciu vakcíny, mohli sme ňou už očkovať.
Tak vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo znevažujúce túto vakcínu bolo zo strany šéfky štátneho ústavu na kontrolu liečiv pustenie do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V. Vzhľadom na to musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu, ktoré je jediné oficiálne určené na testovanie takýchto vakcín.
To, že vakcína Sputnik V vyhovela v 14 skúškach Biomedicínskeho centra, ktoré sú základným východiskom pre potvrdenie farmaceutickej kvality vakcín, potvrdila aj samotná Slovenská akadémia vied. V otázke posúdenia komplexných aspektov vakcíny plne rešpektuje odborný názor Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková s tým, že cieľom skúšok bolo overiť, či jednotlivé parametre vakcíny spĺňajú limity uvedené v normatívnej dokumentácii poskytnutej výrobcom. Igor Matovič tvrdí, že Rusi požiadali o vrátenie vakcín pre neuhradenie dodávky. Prezentoval to však ako zámienku. Tvrdí, že nešlo o peniaze, ale Rusom malo prekážať stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Áno, je pravda, že teda do 6.4. nebola zaplatená tá faktúra. Treba sa pýtať na ministerstve zdravotníctva prečo, ale Rusom vôbec nevadilo nezaplatenie faktúry, ale myslím si, že v samotnom tom liste je napísané, že dôvod nezaplatenie faktúry, ale to je iba teda to, že dobre, máte to v zmluve. Skutočný dôvod je ten, že sa ich to naozaj, to je otázka cti. Ešte raz, myslím, že každý z nás to aj chápe. Keď vám niekto ohovorí váš produkt na celom svete, kde ho dodávate a vyruší tých ľudí, ktorí sa tou vakcínou chcú očkovať, tak to sa nedá vyčísliť peniazmi.
K zaplateniu vakcín došlo podľa Igora Matoviča 6. apríla. Prvých 200 000 dávok doviezli na Slovensko začiatkom marca. Po zaplatení ruská strana podľa ministra platbu za vakcínu vrátila.
Ja sa obávam, že po tom, čo tu vidia Rusi, že čo sa tu so Sputnikom deje, po tom, že vidia, že sa pani prezidentka zastáva v podstate ženy, ktorá naozaj zásadným spôsobom kazí meno Sputnika na celom svete, ja sa obávam, že my od tú vakcínu môžeme naozaj definitívne aj prísť. Je to veľmi zlý signál, keď dnes tá platba prišla späť z ruskej strany.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv odsúdil emocionálny a politický nátlak vyvíjaný zo strany Igora Matoviča voči ústavu, jeho riaditeľke Zuzane Baťovej a jej rodine. Počiarkol, že nemôže zmeniť svoj odborný názor na vakcínu na základe verejných prieskumov, nátlaku ministra financií či vyhrážok, ktoré jeho vyjadrenia v médiách zo strany určitej časti spoločnosti podnecujú. Odmieta, že stanovisko Šúkl bolo vydané s politickým motívom. Na stranu ústavu sa dnes postavila aj strana SAS, rovnako strana Za ľudí plne dôveruje Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a slovenským vedcom odmieta akékoľvek útoky na ich adresu. Strana očakáva od nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského návrh riešenia situácie s vakcínou Sputnik V. Minister dnes v Rádiu Express povedal, že rozhodne o vakcíne Sputnik budúci týždeň. Zároveň dodal, že riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová má zatiaľ jeho dôveru. Minister zdravotníctva si nemyslí, že situáciu s vakcínou Sputnik V, ktorá je dodávky žiada ruská strana vrátiť, pokazil Šúkl. Do Šarišských Michalian však už v pondelok prišli dva maďarské kamióny naložiť 37 paliet vakcín Sputnik V. Vedenie firmy Immunafarm im ich odmietlo vydať s tým, že vakcína je majetkom štátu a musí prejsť riadnym rozdávacím konaním. Následne firma odoslala na pokyn ministerstva 46 ampuliek vakcín na testovanie do Maďarska. Potvrdil to predseda predstavenstva Immunafarm Juraj Kamaráz.
My sme ich samozrejme odmietli a povedali sme, že tá vakcína, za ktorú my máme zodpovednosť, tak musí prejsť riadnym odovzdávacím konaním, keby to náhodou odchádzalo, ale ja osobne to považujem za nemorálne, aby tá vakcína od tela odišla a som jednoznačne toho názoru, že vakcína bola pretestovaná, je v poriadku a mala by sa začať používať.
Priblížil, že prítomnosť kamiónov oznámili ministerstvu zdravotníctva. Vodiči s kamiónmi sú aktuálne v areáli firmy. Závod podľa jeho slov v uplynulých dňoch navštívili aj audítori od ruského výrobcu, pričom audit prebehol v poriadku. Premiér Eduard Heger bude mať dnes analýzu ohľadne toho, či sa môže zverejniť časť alebo celá zmluva. Od pondelka 19. apríla budú platiť nové výnimky zo zákazu vychádzania. Umožnená bude cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu aj medzi okresmi s podmienkou najviac 7-dňového negatívneho testu v prípade okresu vo 4. stupni varovania. Sprístupnia sa obchody, múzea, galérie, knižnice, zoologické aj botanické záhrady. Otvárajú sa aj kurzy autoškoly, umožnia sa návštevy bohoslúžieb, plavární aj športovísk. Výnimky sú podmienené negatívnym testom. Pri viacerých naďalej platí obmedzenie od 5. hodiny ráno do 20. hodiny večer. Zmiernenie opatrení dnes schválila vláda. Zmena podmienok ruší takisto povinnú prácu z domu. Určenie tejto formy práce je na rozhodnutí zamestnávateľa. Na cestu do zamestnania je ale naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac 7-dňový negatívny test. Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID-automatu. Alternatívou k negatívnemu testu bude očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V prípade mRNA vakcíny sa bude akceptovať 14 dní po druhej dávke, pri vektorovej vakcíne musia uplynúť 4 týždne po prvej dávke. Strana SAS už ale viac nepodporí opatrenia, ktoré v sebe budú skrývať pokračovanie plošného testovania. Testovacia stratégia by mala byť podľa predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jany Bitov-Cigánikovej nastavená lepšie a zameraná by mala byť na ohniská, zamestnávateľov či školy a mal by sa dôraz klásť na samotestovanie. Súčasný COVID-automat podľa nej nie je potrebné sprísňovať či viac uvoľňovať.
Skôr navrhujeme jeho zjednodušenie a to, aby sa v ňom ľudia vyznali. Navrhujeme tiež miesto núdzového stavu prijať sadu opatrení tak, aby už vyhlásený byť nemusel a aby boli ľudia slobodnejší.
Podľa poslanca parlamentu Ondreja Dostála je potrebné prijať odškodňovací protipandemický zákon, aby sa mohli realizovať niektoré opatrenia, ktoré sú naviazané iba na núdzový stav. Predseda vlády Eduard Heger vyzdvihol spoločné úsilie, ktoré umožnilo zmierniť obmedzenia. Upozornil však, že pandemická hrozba nie je definitívne zažehnaná. Požiadal preto občanov, aby naďalej rešpektovali pravidlá. Aj podľa hovorcu iniciatívy Veda pomáha, Richarda Kolára, opatrné uvoľňovanie opatrení počas pandémie má svoj význam. Napriek úľavám je podľa neho potrebné nezabúdať na dodržiavanie protiepidemických opatrení. V opačnom prípade sa aj dobrý trend vývoja pandémie môže zvrhnúť.
V princípe je lepšie udržať ten klesajúci stav a čo najnižšie číslo. Momentálne tie čísla sú stále relatívne vysoké. Čo my potrebujeme pri čísla ešte oveľa nižšie. Potrebujeme si vytvoriť dlhú kapacitu v nemocniciach a potrebujeme naozaj znížiť tú incidenciu na číslach, ktoré sú možno jednou desatinou toho, čo dnes pozorujeme, možno aj 20, a možno aj 30.
Pripomenul tiež, že otváraním prevádzok či služieb môžu ľudia prenášať infekciu a šírenie nového koronavírusu bude pokračovať. Nevyhnutné je podľa neho dodržiavať povinnosť nosenia rúšok, sociálne odstupy či zvýšenú hygienu rúk. Dodal, že našu spoločnosť chránia pomerne zatvorené hranice, teplejšie počasie a to, že ľudia sa snažia neprispievať k šíreniu infekcie vo vnútorných priestoroch. Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upraví vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Vláda uložila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi vydať túto vyhlášku bezodkladne. Zákaz vychádzania platí do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla. Medzi 1. a 5. hodinou ráno neplatí.
Krátko z domova.
Kontrolná komisia potvrdila, že príčinou smrti ex-prezidenta Milana Lučanského bola samovražda. Potvrdil to jej predseda Tomáš Čitbaj z Kancelárie verejnej ochrankyne práv. Vyhlásil, že komisia vychádzala z podkladov, ktoré jej poskytol zbor väzenskej a justičnej stráže. Prístup mala tiež k všetkým videozáznamom a k výstupom z elektronického monitoringu ciel. Nemala prístup k zdravotnej dokumentácii a k informáciám z trestných spisov. Za prijatie správy hlasovalo 14 členov z takmer 20 členej komisie. Proti bol poslanec Marian Kotleba a Denisa Saková. Nehlasoval Marian Saloň. Podľa Denisy Sakovej správa kontrolnej komisie k prípadu smrti policajného ex-prezidenta Milana Lučanského by sa nemala uzavrieť až do skončenia vyšetrovania. Národný bezpečnostný úrad zaznamenal sériu významných ransomwareových útokov na slovenské ciele. Upozorňuje preto všetky firmy a inštitúcie v krajine, aby okamžite zabezpečili a zálohovali svoje systémy proti potenciálnemu útoku. Informovali o tom na sociálnej sieti. Pri takýchto útokoch ide podľa experta na kybernetickú bezpečnosť Juraja Bednára o typ vírusu či škodlivého softvéru, ktorý, ak sa dostane do počítača, postupne zašifruje alebo zneprístupní súbory a pýta si výpalné väčšinou v kryptomenách. Podľa neho ide skôr o plošné útoky na kohokoľvek. Hygienici vo viacerých prípadoch suplovali štátne inštitúcie. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad. Zástupcovia rezortu zdravotníctva či členovia ústredného krízového štábu sa vyhýbali zodpovednosti v súvislosti s pandémiou. Rozhodnutia nechali podľa NKÚ na úrade verejného zdravotníctva. Z takmer 8000 PCR testov na ochorenie COVID-19 vykonaných včera bolo 636 pozitívnych. Počet obetí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 93. Pribudlo aj 778 pozitívne testovaných antigénovými testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 2091 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1946 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 180 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 272 osôb. Prvou dávkou vakcíny sa zaočkovalo už vyše 910 000 ľudí. Druhú dávku dostalo takmer 332 000 osôb. Osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od pondelka 19. apríla od 6. hodiny ráno, musia ísť do karantény. Ak však dostanú negatívny výsledok PCR testu, karanténu môžu ukončiť. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Pôvodne úrad informoval, že tieto osoby do karantény ísť nemusia. Na prítomnosť protilátok voči koronavírusu sa bude môcť dať v Košiciach bezplatne otestovať 10 000 ľudí. Testovanie v priestoroch magistrátu sa začne v pondelok a potrvá 2 týždne. Cieľom štúdie je zistiť kolektívnu imunitu v populácii východného Slovenska. Ako uviedla prodekánka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prednostka Ústavu epidemiológie Monika Halánová, účasť v štúdii je dobrovoľná. Vedenie Košickej univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra preveruje podozrenie z možnej zámeny lieku pacienta na jednom z reprofilizovaných pracovísk pre liečbu ochorenia COVID-19. Na prešetrenie zriadilo internú komisiu. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice, situáciu viac komentovať nebudú vzhľadom na to, že ide o kompetenciu orgánov, na ktoré sa vedenie Košickej univerzitnej nemocnice obrátilo.
Cirkvi.
Slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa spojili vo výzve Spolu pre Etiópiu, sa rozhodli predložiť celoslovenskú humanitárnu zbierku do 25. apríla. Doteraz vyzbierali viac ako 26 000 eur od individuálnych darcov na humanitárnu pomoc obyvateľom, ktorí boli zasiahnutí vojnovým konfliktom v etiópskom regióne Tigraj. Dobrá novina, Slovenská katolícka charita a Savio pridajú k doteraz vyzbieranej sume ďalšie príspevky, ktoré navýšia spoločnú zbierku o 35 000 eur. Ministerstvo zahraničných vecí prispeje sumou 20 000 eur. Maturanti by mali poznať osobnosti, ako bol Silvester Krčméry. Myslí si to občianske združenie Nenápadní hrdinovia. Spustilo preto kampaň Silvo Krčméry do škôl. Jeho cieľom je vyzbierať peniaze na tlač najmenej 1000 kusov už existujúcej publikácie o tomto lekárovi. Knihu Silvo Krčméry so svedectvami, fotografiami i komiksovou časťou vydalo združenie v roku 2012. Teraz ju chce dostať priamo k maturantom. Učiteľka dejepisu takúto iniciatívu víta. Pokračuje Jan Heriban.
Silvester Krčméry patril k popredným predstaviteľom tajnej cirkvi a protikomunistického disentu v Československu. Predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia František Neupauer je presvedčený, že by o ňom mali vedieť aj maturanti.
Náš cieľ je taký skromný, čiže našim cieľom je dostať túto publikáciu medzi nejakých prvých 1000 maturantov. Prípadne, ak sa nám podarí získať viac prostriedkov, tak samozrejme ten počet budeme zvyšovať. A na našej internetovej stránke www.november89.eu je informácia o našom projekte.
Stredoškoláci by sa mali s Krčmériho príbehom zoznámiť aj podľa učiteľky dejepisu Alice Virzekovej z gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline.
Keď nepoznáte určité veci, oni ich poznať nemohli, tak práve cez osudy konkrétneho človeka sa im ich obzor rozširuje.
Krčméry si po trojročnej krutej vyšetrovacej väzbe odsedel 14 rokov za vlastizradu. To, že aj väzenie znášal s hlbokou vierou, dokazujú jeho vlastné slová. Zaznamenal ich Ústav pamäti národa.
Tak som si povedal, tak musím využiť ten čas, ja možno v živote sa viacej nedostanem na jeden týždeň, alebo mesiac, alebo rok na také úžasné veci, že môžem si robiť exercície uprostred komunistického centra.
Kampaň Silvo Krčméry do škôl chce tiež priblížiť nový pamätný deň, deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomenieme si ho 24. júna a je priamo spätý s Krčméryho rečou na súde.
Jednou z typických črt Palotínov je podpora misijných diel. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu pôsobiaca na Slovensku sa podieľa na niekoľkých projektoch, ktoré majú pomôcť ľuďom v chudobných častiach sveta. Viac zistila Jana Ondrejková.
Jedným z nosných projektov Palotínov je podľa rektora Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch pátra Petra Kluberta Adopcia srdca. Adoptívni rodičia zo Slovenska vďaka príspevku 16 eur mesačne umožňujú deťom v Rwande a na Madagaskare lepšiu budúcnosť.
Dnes už tisíce detí dostávajú možnosť dosiahnuť minimálne úplné stredoškolské vzdelanie alebo sa vyučiť k nejakému remeslu. Snahou všetkých spolupracujúcich na tomto projekte, či sú to misionári, kňazi, reholné sestry či miestni dobrovoľníci v Afrike, je priviesť deti k samostatnosti.
Peniaze slúžia aj na jedlo, školské pomôcky či zdravotné poistenie. Tento projekt funguje už viac ako 20 rokov.
V čase, keď sme ešte nečelili súčasnej pandémii, sme organizovali aj púte adoptívnych rodičov. Deti z projektu, ktoré časom dospeli, mali vlastné deti, ktoré sa pôvodní adoptívni rodičia rozhodli naďalej podporovať.
Okrem toho Palotíni podporujú podľa pátra Kluberta projekt výstavby a zariadenia tried na Madagaskare.
Pomáhame núdznym vďaka spolupráci s kongregáciou Oblátov Nepošvenenej Panny Márie. Projekty realizované na tomto mieste sú zamerané na vzdelávanie detí a mládeže. Okrem iného sme sa zapojili aj do výstavby vodovodu v Bereve. Projekt bol podporený zakúpením solárneho čerpadla. V súčasnosti realizujeme projekt výstavby a zariadenie tried v Befasi.
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa chce zapojiť aj do projektu výstavby Centra Božieho milosrdenstva v africkom štáte Burkina Faso.
Ľudia bez domova si mohli oblečenie pred pandémiou zakúpiť za výhodnú cenu v obchodoch s noseným tovarom v tzv. Second handoch. Počas pandémie sú však tieto obchody zatvorené, a tak týmto ľuďom momentálne s oblečením a ďalšími potrebami pomáha aj trnavská arcidiecézna charita. Tá potrebuje najmä topánky, opasky a elektrické strojčeky na vlasy a bradu. Ďalšie oslovené charity v Nitre, na Spiši a v Košiciach potrebujú v tomto čase pre klientov tiež najmä vhodnú obuv. Spišská charita tiež využije trvalé konzervy, ktoré distribuuje núdznym. Charity apelujú, aby ľudia predtým, než im veci darujú, posúdili ich stav a veci priniesli čisté. Viac povie redaktor Pavol Hudák.
Trnavská arcidiecézna charita potrebuje v tomto čase pre svojich klientov najmä obuvu, opasky a elektrické strojčeky na vlasy a bradu. Hovorkyňa charity Darina Kukuľová-Kvetanová vysvetľuje, že obuv, ktorú k ním ľudia prinesú, musí byť vhodná na podmienky života na ulici.
Pomôžu im pohodlné topánky, ktoré sú odolné voči znečisteniu a vlahe.
Vhodnú obuv, prípadne opasky či spodnú bielizeň privíta aj Spišská katolícka charita. Jej riaditeľ Pavol Vilček však hovorí, že v tejto dobe potrebujú najmä trvanlivé konzervy.
Teda rôzne paščeky a konzervy a tak ďalej, ale nie rýchlo sa kaziace.
Pavol Vilček dodáva, že vždy privítajú aj finančnú pomoc od verejnosti a zároveň vyzdvihol, že v čase pandémie sú ľudia štedrejší.
Prostredníctvom charity každý jeden z nás môže dať almužnu núdznemu.
Nie každá diecézna charita na Slovensku má priestory, kde vie skladovať väčšie množstvo darovaného oblečenia. To je aj prípad Nitry. Riaditeľ nitrianskej diecéznej charity Juraj Barát zdôrazňuje, že ak chcú ľudia niekomu naozaj pomôcť, oblečenie by mali priniesť čisté a poskladané, a nie špinavé a zničené.
Chudákovi sa to ešte hodí. No ani tomu chudákovi sa to nehodí, aj jemu chceme dať normálnu hodnotnú vec a nechceme z neho robiť chudáka.
Hovorkyňa košickej arcidieceznej charity Silvia Hrabčaková približuje, že v rámci charity ponúkajú sociálny šatník, kde ľudia nájdu oblečenie, ktoré potrebujú.
Učíme darcov, aby mysleli predovšetkým na sezónnosť a praktickosť oblečenia. Rovnako je ideálne, ak si pred darovaním stav a príjmanie oblečenia najprv preveria.
Skôr, než charite niečo darujeme, je vhodné si zistiť, či to charita naozaj aj potrebuje.
Emeritný pápež Benedikt XVI. Má dnes 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. Viedol katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii katolíckej cirkvi. Bol tiež prvým Nemcom, ktorý tento úrad zastával od čias Viktora II. Pred zvolením za nástupcu svätého Petra v rokoch 1983 až 2005, keď bol jedným z najvyšších vatikánskych úradníkov, prefektom Kongregácie pre náuku viery, bol najbližším spolupracovníkom poľského pápeža.
Správy zo sveta.
Pre USA a Rusko nastal čas na deeskaláciu. V prejave to vyhlásil americký prezident Joe Biden. Urobil tak len niekoľko hodín po tom, čo USA oznámili nové ekonomické sankcie voči Rusku a nariadili vyhostenie 10 diplomatov. O ruskej odpovedi na americké sankcie rozhodne prezident Vladimír Putin. Uviedol to Kremeľ, ktorý zároveň označil americkú vášeň zavádzať sankcie za nepriateľnú. Sumarizuje Julia Kavecká.
Spojené štáty a Rusko by mohli podľa Joea Bidena naštartovať dialóg o strategickej stabilite, čo sa týka rôznych globálnych otázok. Spoluprácu oboch krajín si, ako priblížil, vyžaduje napríklad potlačenie jadrových hrozieb zo strany Iránu a Severnej Kórey, zastavenie pandémie COVID-19 na svete, ako aj klimatická kríza. Príležitosťou by mohol byť summit, ktorý by sa mohol konať toto leto v Európe. Hoci ruský prezident Vladimír Putin na pozvanie ešte nereagoval, Joe Biden uviedol, že tímy o tejto možnosti práve teraz diskutujú. Zdôraznil, že je preňho dôležité, aby sa s Putinom stretol osobne. Biden však varoval, že ak bude Rusko ďalej zasahovať do americkej demokracie, je pripravený podniknúť ďalšie kroky. Biden včera podpísal vykonávacie nariadenie, na základe ktorého USA uvalili ekonomické sankcie na 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do volieb v USA. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken hlásil, že sankcie sú aj reakciou na pokus otráviť ruského opozičného lídra Alexeja Navalného. Rusko v reakcii uviedlo, že nevyhnutne odpovie na agresívne správanie USA. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová americké sankcie označila za ďalší stupeň konfrontácie vo vzájomných vzťahoch. Za ďalší vážny krok k zhoršeniu rusko-amerických vzťahov sankcie označil aj šéf zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Leonid Slutský.
Kremeľ vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, aby odporúčili Ukrajine dodržiavať dohody o prímeri, ktoré uzavrela s proruskými separatistami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa má dnes stretnúť v Paríži so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, pokračuje Ondrej Rosík.
Nemecko a Francúzsko by mali podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Ukrajine tlmočiť potrebu okamžitého zastavenia akýchkoľvek provokatívnych akcií na línii kontaktu a zdôrazniť potrebu bezpodmienečného dodržiavania prímeria. Peskov následne poznamenal, že z oblasti v poslednom čase prichádza menej hlásení o porušovaní prímeria, no situáciu je potrebné naďalej dôkladne sledovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa dnes najprv stretne v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a následne sa prostredníctvom videokonferencie spojí aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Všetci traja lídri budú rokovať o eskalácii napätia na východe Ukrajiny a aktuálnych presunoch ruských jednotiek v blízkosti západných hraníc Ruska. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba tento týždeň uviedol, že Rusko sa Ukrajine otvorene vyhráža vojnou a likvidáciou ukrajinskej štátnosti.
Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti dnes informovala, že Rusko zakáže až do konca októbra plavby zahraničných vojenských a oficiálnych štátnych lodí v niektorých oblastiach Čierneho mora. Podľa agentúry AFP tento krok zrejme ešte viac zvýši napätie s Ukrajinou a s jej západnými spojencami. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí už včera odsúdilo obmedzenia plavieb, ktoré boli najprv začiatkom tohto týždňa ohlásené bez akýchkoľvek konkrétnych detailov a označilo to za uzurpovanie suverénnych práv Ukrajiny. Takisto zdôraznilo, že na základe dohovoru OSN o morskom práve Rusko nesmie brániť ani zastaviť dopravu cez medzinárodný prieliv do prístavov v Azovskom mori.
Krátko zo sveta.
Európska únia zintenzívnila dnes svoju reakciu na pomoc ľuďom v Mianmarsku, ktorí sa po nedávnom vojenskom puči ocitli v núdzi. Vyčlenenie ďalších 9 miliónov eur na núdzovú humanitárnu pomoc potvrdila Európska komisia. Vďaka tomu sa doterajšia pomoc únie pre Mianmarsko za tento rok zvýšila na celkovú sumu 20,5 milióna eur. Irán začal produkovať urán obohatený na 60%. Potvrdil to dnes na Twitteri šéf iránskej organizácie pre atómovú energiu Ali Akbar Salehi. Doteraz sa urán v Natanzi obohacoval maximálne na 20%. Zajtrajšiu smutočnú bohoslužbu za zosnulého britského princa Filipa bude celebrovať windsorský dekan David Connor. Obrad v kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade by mal trvať približne 50 minút. Členovia kráľovskej rodiny budú mať na tvárach rúška a budú dodržiavať dostatočné rozostupy. Buckinghamský palác tiež oznámil, že kráľovná Alžbeta bude z preventívnych dôvodov sedieť sama. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov dnes vyzval Taliansko, aby nerobilo zbytočné obštrukcie mimovládnym organizáciám, ktoré prevádzkujú záchranné lode, určené na pomoc migrantom v Stredozemnom mori, pokúšajúcim sa nelegálne dostať do Európy. Traja slovenskí europoslanci sa dnes podpísali pod spoločný list skupiny poslancov Európskeho parlamentu, ktorý vyzýva Európsku komisiu na zaistenie bezpečnosti a fyzickej integrity novinárov v členských krajinách Európskej únie. Potvrdil to europoslanec Michal Viez. Zo slovenských zákonodarcov list adresovaný šéfke exekutívy EÚ Ursule von der Leyenovej a podpredsedničke Eurokomisie Viere Jourovej podpísali aj Miriam Lexman a Ivan Štefanec.
Šport Rádia Lumen.
Novým trénerom slovenskej lyžiarky Petri Vlhovej by sa údajne mal stať Mauro Pini. Švajčiar je podľa portálu Neve Italia iba krok od toho, aby nahradil Livia Magoniho. Igor Vlha pre Sportnet uviedol, že s Pinim rokovali ešte však neprišlo k dohode. V hre sú okrem neho ďalší traja tréneri. Pini v minulosti trénoval švajčiarku Laru Gutovú Beramiovú a viedol aj Slovinku Tinu Mezeovú. Na poste servismena v týme Vlhovej by mal byť Miloš Machytka, ktorý v uplynulom období spolupracoval s Češkou Ester Ladeckou. Hokejisti Michaloviec zvíťazili v prvom semifinálovom zápase Kaufland Playoff Typos Extraligy nad Popradom 3-1. V sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Druhý zápas je na programe dnes od 18:00 opäť v Michalovciach. Slovenský hokejový útočník Richard Pánik zaznamenal úspešný debut v drese Detroit Red Wings, keď jeho nový tím zdolal v nočnom zápase zámorský NHL Chicago 4-1. Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Floridu 3-2 po predĺžení. Líder východnej divízie Washington nečakane prehral s najhorším tímom sezóny Buffalo doma 2-5. Zdeno Chára odohral takmer 16 minút, zaznamenal jednu strelu, 4 hity, 2 bloky a mínusový bod. New Jersey prehralo na ľade New York Rangers 0-4, Marian Studenič strávil na ľade 12 minút a ku 4 bodyčekom pridal 1 blok.
Počasie.
Či už začiatok víkendu prinesie konečne jarné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V sobotu v nočných hodinách ešte môže byť hlavne sever, východ, veľa oblakov a aj v horských dolinách Kysuca, Orava, Liptov predsa len predpokladám, že aspoň minus 3, minus 4 stupne. Rátame s tým, že tie mrazíky by mali ustupovať a teploty v sobotu aspoň teda tých 13, juh západného a stredného Slovenska. Sever bude stále chladnejší, to tak je celkom logické, takže rátam s tým, že asi tak na polovicu by to vyšlo, 8, 9, možno do 10 a ešte stále bude veľa oblakov a lokálne aj zamračené a ešte stále treba rátať aj sem tam s prehánkami. No a od Štrbského plesa vyššie, tam by to malo stále ešte snežiť.
pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou o tom, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila poskytovanie hospicovej starostlivosti. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba, editor Martin Šajgalík a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.